halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabtiga bisha Maarchna waa laba sanad kuna waa 2019. saacaduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waxay tilmaamaysaa 6:00 PM aroornimo. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa wadadiridu kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan cashcuud iyo anigoo ibraahim xasan danduray.
qarax baa dhacay kadib qaybta kore guriga uu soo orday, kadib waxaan arkay uuro iyo wax baxaayo, kadib ciidan baana soo galay, xabadeena ugu fureen, kadib dhaawac baa igaari anigii walaashay, kadibna waa ciyaalkii aan hoos la cararay, wiil oo 12 jiraa dhintay.
waa mid ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii maalintii Arbacada ka dhacay hotel waa wadada Maka Almukarama ee kuwaasoo laga soo saaray gurigii ay ku goodoonsanaayeen. warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyay weerarkaasi iyo meydad hor leh oo laga soo saaray goobta weerarka ka dhacay ayaanu idin haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan saaka waxaa ka mid ah biyo la'aan laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan,
iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda gobolka Alberta ee dalka Kanada oo magacowday guddi kala taliya arrimaha midabta koorka.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan si yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida. dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa joojiyey howlgalkoodii dagaalka lagula jiro cudurka ebola ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. tallaabadaasi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii weerar lagu qaaday toddobaadkan laba xarumahooda, taasi oo laga yaabo inay kor u qaado khatarta ah inuu aada u sii fido viruska ebola. ururka caafimaadka adduunka ayaa weerarkaasi ka dhacay Katwa iyo Butembo waxa uu ku tilmaamay mid lagu xumaado, iyadoo xarumahaasina ay hoy u ahaayeen 12 bukaan oo cudurka laga helay iyo 38 kale oo lagu tuumay cudurkaasi. 4 bukaan oo qaba viruska ayaa waxay la carareen noloshooda, iyadoo weli la leeyahay mid ka mid a 4-taasi. dadka ama kuwa weerarka soo qaaday ayaa waxa ay gubeen xarumaha, iyadoo dagaal uu ku dhex maray halkaasi iyaga iyo ciidamada ammaanka.
Maraykanka ayaa sii kordhiyey cadaadinta Venezuela iyadoo uu cunaqabatayna ku soo rogay 6 ka tirsan saraakiisha sarsare ee dhinaca ammaanka, iyadoo uu baabi'iyey dalku galka qaar kale. maamulka Trump waxa uu sheegay in cunaqabataynta ay tahay jawaab ku aadan saraakiisha ciidamada ee dalkaasi oo toddobaadkii dhowaa xanibay dadaalka ay mucaaradku taageersan yihiin ee cuntada lagu geynayo dalkaasi. goob ka mid ah meelaha wax lagu baaray ee xadka ah ayaa dab uu ka kacay, uu kaasoo qabsaday gawaari gargaar sida, iyadoo dhowr qofna halkaasi ku dhinteen. saraakiisha cunuqabateynta lagu soo rogay ayaa waxaa ku jira baanduulaha ilaalada qaranka Richard Lopez iyo saraakiil ciidan iyo booliis oo ku sugan agagaarka xadka Colombia amaba Brazil. tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah dadaallo lagu doonayo in lagu cadaadiyo Maduro inuu xilka isaga dego.
halkaa dhegeystayaal wanaagla socotaan waa Washington. subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur ayaa ka dhashay weerarkii habeenkii Khamiista ka dhacay wadada Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho. meydad hor leh ayaa xalayto laga soo saaray guryaha ku dhowdhow goobtii weerarkaas uu ka dhacay. wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haysaa wariyaheena Zainab Abuukar.
ilaa iyo hadda ma jiro tirakoob rasmi ah oo laga soo saaray khasaaraha ka dhashay weerarka iyo guud ahaan waxyeelada uu geystay. hase ahaatee madaxa gaadiidka gurmadka Amiin Ambulance Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan ayaa V O A u xaqiijiyey in ay qaadeen 4 iyo 6 qof oo dhaawac ah iyo dhimashada 20 ruux, iyadoo ay jiraan meydad iyo dhaawacyo ay qaadeen ambalaasyo kale, khasaarahana uu intaa ka badan yahay. qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii dhacay, kuwaas oo isugu jira rag, dumar iyo caruur qaba dhaawacyo kala duwan, ayaa la dhigay isbitaalada Muqdisho. Abuukar Shideeye waxa uu ka mid yahay dadka ay waxyeelada soo gaartay, waxaana uu V O A u sheegay in habeenkii oo dhan in ay ku go'doonsanaayeen guriga iyaga oo dhaawac qaba, halkaas oo kooxihii weerarka soo qaaday ay galeen gurigii ay deganaayeen oo ku dhow hoteelka iyo xaafadaha ku teedsan wadada Makaal Mukarama.
Qarax baa dhacay kadib qaybta kore guriga uu soo orday. Kadib waxaan arkay uuro iyo wax baxaayo. Kadib ciidan baanu soo galay, xabadee nagu fureen. Kadib dhaawac baa gaaray anigii walaashay. Kadibna waa ciyaalkii aan hoos la cararay, qol baan ku xiray. Meeshii baa ku jirnay habeenkii oo dhan. Marka subaxdii baa nagala saaray, waana caafimaad qabnaa, hadda xoogaa waa aaminaa.
Xaggee wax kaa soo gaaray?
Dhanka iyo birada ay gaareen. Marka dhanka kore ka soo gashay, oo see ka baxday, birada kale fadhiisatay xabad.
Imise qof baa qoyskiina ka dhaawacantay?
Qoyskiina shan qof wadaa ka dhaawacantay.
Idinkoo dhaawac baad xale gudaha ku jirteen miya?
Haa, annagoo dhaawacan ku jirnay iyo qaar badqabub. Markaas waxdiya ciidanka naga soo badbaadiyeen, sidaasaa banaan ku nimid. Qofaa noo daran, inta kale way fiicayhiin.
Halka qof maxaa ku dhacay?
Gurigaa ku dumay, masbaxaa guri ku soo dhacay, marka qolaa ku dumay. Marka waa saalada saarnayd.
Waxaad ii sheegtay shan qof qoyskiina inay ka dhaawacantay, qofna uu dhintay. Dadka dhaawacmay maxay isugu jiraan? Qofka dhintay muxuu
yahay? Wiil oo 12 jira dhintay. Dhaawacna waa gabar iyo laba caruur iyo aniga iyo wiil kale oo seedigay.
Hadda xaaladiina waa sidee? Qoyskiina xaggee ku dambeeyay?
Wallaahi guriga hadda aad buu u baaba'ay. Marka anagana magaalada macnaha waalidiinteena qoyska la kala geeyay ciyaalka.
Dadka qaraxyada kadib rasaasta la isweydaarsanaya ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa haweenaydan oo qudheeda sheegtay in 18 saacadood ay ku xanibnayd guriga iyada oo dhiig baxday, xaalad adagna ay ku sugnayd. Hase ahaatee subaxii Jimcihii ay gurmateeshay, waxna ay ka mid ahayd dhaawacyadii la dhigay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho.
Gurigeega dhexdiisa ku dhaawacma xabadii oo lasoo fardhiya igu dhac, waxaa wax iga soo gaaray sinta iyo ajarka. Hadda alxamdulilaah waa nabad qabsaalay dhahay, laf igama jabin.
Ma xaliyaa dhaawacantay bise dadka saaki dhaawac gaari baa tahay?
Xaliyaan dhaawacmay meel aan kasoo baxna waan saa'ida u dhiig baxayn, ilmo yar caruurna waana la jireen. Hadda alxamdulilaah waxaan sheegana dembi waaye.
Marka ilaa xalay guriga baad ku jirtay intay rasaastu socotay? Kadib goor mee lagu soo qaaday?
Saaki subaxnimo markay waaga bariyeen lama soo qaaday. Gurigan dad ma ku jiro iyo waa ku jiraan, dadaa soo hagay oo meeshaan joogna keenay. Sidii marka hal usoo baxna la dhaaya, aan usoo baxnayaa banaanka nool soo saaray isbitaalna la geeyay. Laba fale baa la isiray.
Hadda xaaladaadu waa sidee?
Waxaan xanuunka ahayn waa karoona, isbitaalkana dhaawacyo badanaa lagu soo daldalaya.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo booqday isbitaalada la geeyay dadkii dhaawacyada ahaa iyo goobtii ay qaraxyada ka dhaceen ayaa sheegay in Al-Shabaabkii weerarka soo qaaday ay galeen guri dad shacab ah ay degan yihiin, waxaana uu intaa ku daray in ilaa 50 ruux oo shacab ah ay ciidamada soo badbaadiyeen inta uu howlgalku socday.
Wixii meeshaas ka dhacay waxay ahaayeen dagaal lala galay shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeedna waxaa u furan hal dariiq oo keliya. Dariiqaasina waxa uu yahay in aan ka adkaano cadowgaas. Waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed ma joojinaysa dagaalka ay wada inay ka adkaato cadowgaas waqti walba ay qaadato. Qorshaha dhow iyo kan fog oon wadnaba waxaan ka shaqayn doonaa inaan soo afjarno haddii Ilaahay iraado. Inta ka horeysa, qof walbo Soomaaliyeed waxaa muhiim ah inaad ogaato dhexdhexaad kama ahaan kartid dagaalka dowladda iyo shacabka ay ku jiraan. Dowladdaada garab istaag, guushu way soo dhowdahay. Waa mahadsantii.
Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in dadka dhaawacyada ee xaaladooda wax looga qaban waayo isbitaalada Muqdisho caafimaad dibadda ah loo qaadayo. Waxaana uu ka hadlay telefishinka qaranka ee SNTV.
waxaan leeyahay intii ku dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacantana ilaahay caafimaad ha siiyo shacabka soomaaliyeedna kulligood dhibkaas gaaray ilaahay ha u dhib yarayo ciddii wax looga qaban waayey isbitaalada ay ku jirtana dowladda soomaaliyeed ayaa waxay ku caawin doontaa haddii ilaahay yiraahdo in lasoo daaweeyo
ciidamada dowladda ayaa soo afjaray weerarka al-shabaab muddo 24 saacadood oo al-shabaab ay ka dagaalamayeen dhismayaasha ku dhadhow maka al-mukarama weerarkan waxa uu ka mid ahaa weeraradii ugu dheeraa ee ka dhaca magaalada muqdisho dad badan ayaa arintan dowladda ku dhaliilay iyada oo ciidamo fara badan oo isugu jira kuwa dowladda federaalka iyo kuwa ajnabi ah ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
magaalada beledweyne ee dadka deggan ay intooda badan ku tirsan yihiin cabitaanka biyaha wabiga Shabeelle ayaa waxaa la soo darsay biyo la'aan kadib markii wabiga biyo yareeyay urur maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo magaaladaasi ka jira ayaa bilaabay in uu biyo dhaamin u sameeyo qoysas danyara Cabdinaasir Daahir Cilmi waa xogayaha ururka la yiraahdo waa ururka wacyigelinta bulshada iyo horumarinta Hiiraan wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayuu ugu waramay beledweyn
wabiga Shabeelle magaalada Beledweyne dhexmaraahu aad buu u biyo yareeyey runtii markaa ururku wuxuu sameeyey barnaamij wacyigelin ah sidii dadkaas ay biyahaas isbedelay ama xaaladoodu isbedeshay ama kalarkoodu isbedelay ama caafimaadkoodu isbedelay ay iskaga nadiifin lahaayeen ay iskaga ilaalin lahaayeen jeermisyada iyo cudurrada ka dhasho wuxuu sameeyey ururku asoo ka jawaab celinayo barnaamijka biyo la'aanta wuxuu sameeyey si contribution ahaan ayuu iyo ururku tiimka dhexdiisa iskaga aruuriyey contribution wuxuu sameeyey biyo dhaamin laba xaafadood uu ka sameeyey xaafadahan ka sameeyay waxa ka mid ah xaafada Hulwadaag iyo xaafada Kooshin tirada kaamamka biyaha dadka ku jira la gaarsiiyeen waxa waaye 6 kaam dadka tirahan kaamamkaas ku jirana waxa la gaarsiiyey 2,207 qoys oo runtii aad ugu baahnaay biyahaas kana mahad celiyay maalintii iyo waqtiyadii biyaha la gaarsiiyey runtii waxaan gaarsiinay 5 booydo biya ala booyd waxa ku jirto 4 fuusto liter ahaan waxay u noqonaysaa 4,000 oo liter runtii aad bay uga mahad celiyeen dadkii la gaarsiiyey iyo qoysaskii aan u sameeyay biyo dhaamintaas oo urku sameeyay
marka baahida dhinaca biyaha aad sheegtay ma halkaas maro kaliya ku filnaamase biyo kalena way u baahan yihiin oo hawshu wali waa wadan
in badan ay u baahan yihiin waayo waxaan ognahay inay bil kale oo hadda waqtiyadii roobka waxa ka dhiman bil kale camal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hadda uu keeni karaa laakiin waqtiyada caadiga ah oo la yaqaano hadda waxa ka dhiman bil mar kastaba biyaha way u baahan yihiin waxaan ognahay inaa xaafada Kooshin hadda ka hormarin biyo dhaaminta xaafada Kooshin marka aan u sameeyay biyo dhaaminta waxaan ku xijinay xaafada Hulwadaag xaafada Hulwadaag anigu biyo dhaaminta ka wadnay waxaa laga soo wacay qaar ka mid ah kaamamkii aan hore biyaha u gaarsiinay biyo ka go'een marka waxaad dareemaysaa baahida in markiiba ay sidii u taagan tahay oo intaas inuu ku koobnayn waayo marka dadkan biyaha u siisid ama intaas biyaha u dhaamisid waxay ku qatimaan waa 24 saac ilaa haddii ugu badnaata 48 saacadood kadib haddana waxba biyay rabaan wax badan oo kale rabaan
marka baahida aad ku aragteen xorooyinkaas aad biyaha gaarsiiseen biyo oo kaliya ayaa ku ekeed mise baahiyo kale oo u baahan in wax laga qabto oo dadkaasi ay tabayna way jiraan
runtii baahiyo badan oo in wax laga qabto u baahan ayaan goobta kusoo aragnay aan tagnay waxaa ka mid ah baahiyahaas biyo la'aanta cunto la'aanta iyo caafimaad la'aanta sidoo kale waxaa ka mid ah hoy la'aanta waayo waxaan aragnay dadka qaar waxay ku noolaayeen baca yaryar ama jawaano yaryar ay dhisteen oo ay dhaxantaas iyo qoraxdaas xoogaa inay ka galaan caawa hadduu roob yimaado wax roobka celiyo oo meeshaas ka muuqday runtii ma jiraan waayo waxa waaye caruurtii meeshaas joogtay iyo dhaxan iyo qabow iyo roob intaba waxa waaye waa way u dhamaana ama way dhibaatay kartaa way ka soo gaari kartaa waxyeelo marka baahiyahaas meesha ku soo aragnay runtii baahiyo badan ay ahaayeen
markii hore xaggee biyaha ay cabayaan ay ka heli jireen xorooyinkan aad ii sheegtay inaad biyo dhaaminta ka sameyseen
xorooyinkan aan maantay iyo maalmihii kasii horreeyay biyo dhaamintan u sameynaynay waxay markii hore biyaha keeli jireen waa ogtahay webiguna biyo yaray waa goor biyaha webiga macaa waxay isticmaali jireen biyaha webiga kaamamka qaar waxaan ku soo aragnay inaa tubooyinkaas qaar inay lacagta iska bixi waayeen oo xataa laga jartay kuwa qaar ay ugu jireen waxaad dareemaysaan biyaha isbedeleen oo afkaad markaa gelisid ay yihiin biyaha baddo kale ama cusbo oo runtii aad iyo aad biyo u liito, xataa iska dhaaf inaa cabtide inaa xataa jirkaaga ama ku qubaysato ama ku wasaqaato xataa ay ku dhibayso. Meelaha aan tagnay ama kaamoonka aan tagnay dadka biidhaaminta aan sameynayn waxyaabaha ku aragnay waxaa ka mid ah biyahan isticmaala ama caba inaa ilmo qaarkood oo shumay oo shumbiyoodu kusoo buudo shumay aragnay oo isbitaalada qaar loo soo qaaday inaa dad waaweynoo shumay oo laleeyahay dadkan way shumeen ama shumbiyooda ku dhacay ayagana waan soo aragnay.
kaasi waxau ahaa Cabdinaasir Daahir Cilmi oo ah xogayaha ururka wacyigelinta bulshada iyo horumarinta gobolka Hiiraan oo wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane beledweyn ugu warramayey.
labaatan arday oo Soomaaliya ayaa deeq waxbarasho waxa ay ka heleen jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar, waxaana ay gaareen magaalada Qaahira. wariyaha v o e Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta noo soo diray.
hay-adda Majmac Culimada Soomaaliyeed oo xiriir iskaashi ah la leh hoggaanka Azhar ayaa u fududeysay ardayda Soomaaliyeed inay deeq waxbarasho ay ka helaan jaamacadda Azhar. ardayda Soomaalida ee soo gaaray dalkani ayaa durba ku biiray kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Azhar si ay u bilaabaan waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda. Abuukar Maxamed Gaafow, wakiilka Majmac Culimada Soomaaliyeed ee dalkani Masar, ayaa faahfaahin ka bixinaya ardayda timid dalkani iyo waxyaabaha ay baranayaan.
arday 20 arday baa xahde xafiiska Majmac Culimada Soomaaliyeed ka soo baxay. ardayda kale oo 15 arday baa noo dhimay, waxaan rajaynaynaa inay bishan kale imaan doonaan. ardayda dhammaan alxamdulillaah xahde dhammaantood jacaday u maadeen, kulliyad kala duwan bay haystaan oo dhakhaatiro iyo u badan yihiin zaraaco, culuum, injineerin, waa arday takhasusaad kala duwan haysto. waxaan rajaynaynaa inay dadaalkii oo Azhar iyo Majmac u bixiyeen culimada Soomaaliyeed inay ka soo bixi doonaan. iskaashigan wuxuu dhacay 2014 markii shir qaasa wada qaateen shaqul Azharka iyo guddoomiyaha Majmac Culimada Soomaaliyeed oo dadaal dheera bixiyey.
qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda Azhar oo aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa iiga waramay dareenkooda iyo waxa ay hiigsanayaan.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacii waa Zakariya Mukhtar Cali, waxaan ka yimid magaalada Muqdisho ee gaar ahaan degmada Warta Nabada xaafadda Xaryaale. aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan ka mid noqday ardayda wax ka barata dalka Masar kana heshay deeq waxbarasho Majmac Culimada Soomaaliyeed. aad baan ugu faraxsanahay midaas, aad aad ugu mahadcelinayaa Majmaca, sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa Azhar Sharif fiidowlada Masar. masha allah, aad aan ugu faraxsanahay. waxaan maranayaa kulliyadda Zaraaca, waxaan rabaa inaan wax ka bedelo wax soo saarka dalka Soomaaliyeed. hamigeygu weyn waa midaas.
cabdiraxiin xasan axmed, muqdisho yaakshit, waan ku faraxsanahay inaan halka imaado. waxaan halkan ugu mahadcelinayaa Majmaca Culimada Soomaaliyeed oo noo suurtageliyay inaan inta halkan wax ka barano, aan nasiib u yeelanay ardayda Soomaaliyeed intaas ka kooban inaan ka helay inta. waxaan kaloo u mahadcelinayaa dalka Masar oo manxada la sii qaasatan jaamacadda Azhar oo mahadcelinayaa. aniga waxaan bartaa kulliyadda tijaara, insha allah waxaan u baran doonaa dalkii dadkii.
ma ahan markii ugu horeysay oo arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho ay ka helaan jaamacadda Azhar. sanad waliba arday ka badan 50 arday ayaa deeq waxbarasho ka hela jaamacadda Azhar, kuwaasoo loo soo marsiiyo meelo kala duwan. in ka badan 30 arday oo Soomaali ah ayaa sanad walba ka yimaada magaalada Qardho ee gobolka Bari ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan macahad ay Azhar ku leedahay magaaladaasi. sidoo kale arday tiradooda kor u dhaafaysa 30 arday oo Soomaali ah ayaa sanad waliba ka yimaada magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay u fududeyso hay-adda Majmac Culimada Soomaaliyeed. arrimahan ayaa imaanaya xilli sanad waliba 10 Soomaali ah ay ka qalin jabiyaan jaamacadda Azhar ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaad la socotaan. dowladda gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa magacowday gole ka kooban 24 xubnood oo kala taliya arrimaha la xiriira midabtakoorka. golahan ayaa laga soo xulay qoomiyadaha kala duwan ee gobolkaasi degan, waxaana ka mid ah gabar Soomaali ah. wariyaha V O E da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
golahan oo ka kooban 24 qof ayaa noqonaya kuwa dowladda gobolka Alberta kala taliya wax ka qabashada arrimaha la xiriira midabtakoorka. waana markii ugu horreysay oo dowladda gobolka Alberta ay yeelato golo noocan oo kale. ilaa iyo 300 qof ayaa gudbisatay ka mid noqoshada golahan, balse waxaa laga doortay 24 qof oo keliya, sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeed nuqul ka mid a ay heshay v o e da. Golahan ka kooban 24 qof waxaa kulimadooda shir guddoominaya wasiirka waxbarashada ee gobolkaasi alberta. Zaaro xasan oo ah gabar soomaali kanadiyaan ah oo waxbarashada b h d da ka wada jaamacadda alberta ayaa ka mid a 24 qof. Maraanqadka taleefanka ee magaalada edmonton kula xiriiray waxay ii sheegtay inaysan fasax u haysan inay la hadasho warbaahinta. Zaaro xasan waxay hadal kooban ka jeedisay kulankii koowaad ee golaha si la mid a xubnaha kale, waxayna sheegtay in khibrad badan ay u leedahay arrimaha la xiriira midabta koorka.
I'm here because I have over 10 years of experience working in this field.
Sababta aan halkan u joogo waxay tahay waxaan khibrad in ka badan 10 sano ah u leeyahay arrimaha la xiriira midabta koorka, gaar ahaan nidaamka waxbarasho iyo caqabadaha hortaagan dhalinyarada si ay u helaan waxbarasho. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan joogo. Waxaan ku faraxsanahay in aan golaha talojeedinta la wadaago sheekooyinkan. Waxaan u hambalyeynayaa maamulka gobolka iyo dadka reer alberta oo gartay in weli midabta koorka uu ka jiro alberta, iyaga oo doonaya inay qaadaan ficillo lagaga soo horjeedo.
I congratulate the province as well as Albertans in recognizing that racism exists here and in taking action against it.
Haddaba maxaa keenay in hadda la sameeyo golahan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey mar aan qadka taleefanka ee magaalada Galgari kula xiriiray Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta.
Dee dowladdan hadda ka dhisan ee waqtigeedu dhammaadayo NDP-da la yidhaahdo oo markii ugu horreysay ee gobolka iyagana ay xukumaan waxa weeyaan dowlad horusocod ah. Marka kolleyba wuu ku fiican tahay dhinacaas midab kala sooca la dagaalanka. Talabaad, dadkas immigrantiska ama dadka itniga la yidhaahdo ee magaranaysa way ku soo badanayaan gobolka. Markaa dowladda NDP-du waxay doonaysaa codkooga inay hesho fariintaa dirto hadda, waayo foodkii 2 bilood ama 3 biloodba annaga nooga dhiman wayna u baahan yihiin, oo waxaa haddayna dadkaasi u foodin meel gaadhi maayaan. Waxaa dabada ka riixaya baan fulay arrin siyaasadeed ba dabada ka riixaysa.
Shariif Maxamed Xaaji oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa ii sheegay mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaaladaasi in baraaruga uu sabab u yahay madaxda gobolka oo si ka duwan dadka kale u dareemaya khatarta midabtakoorka iyo waxyaabaha marar badan ka dhaca Mareykanka oo daris la ah gobolka Alberta.
Maamulada labada magaalo ugu weyn gobolkan ayaa iyaguna sidoo kale dadka meyarada ka ah waa dad runtii midna uu yahay Ismaaciliye ah, midka kalena uu yahay nin ehelkiisa maxaaskiisa ay kasoo jeedo dalalka Asia. Runtii isaga laftigiisaba runtii ay shaqsiyan ahaan u saameyn karto arrimaha cunsuriyadda. Sababahaasoo dhan waxay keeneen markuu inay ku baraarugaan dadka talada gacanta ku haya gobolka. Taas waxaa dheer dhacdooyinkan ugu dambeeyey ee kasoo kordhay dhinacan iyo suhdinta dhinaca koonfureeda Mareykanka iyo waxyaabihii kasoo baxayba waxay dhaliyeen marka in dadku ay ku baraarugaan arrimaha maxaaliraada cunsuriyadda.
Dad badan oo reer Alberta ayaa soo dhaweeyey golahan. Kaahiye Duubow waa xubin firfircoon oo ka mid a Soomaalida gobolkaasi, isagoo ku sugan magaalada Edmonton ayuu qadka taleefanka ugu sheegay in tallaabadan ay wax badan ka bedeli karto midabtakoorka ay la kulmaan dadka laga tiri badan yahay.
Runtii tallaabadan hadda ay dowladda qaaday waa tallaabo loo baahan yahay oo maaragtay muddo looga fadhiyey dowladihii ka horreeyey way jireen, laakiin sidaas umaysan shaqayn jirin. Waxaa haysan jiray kuwa maaragtay far rightka mise conservativeka loo yaqaano, laakiin tallaabadan haddeer ay qaadeen kuwa NDP-da waxaan isleeyahay waxyaabo badan ayay mataqaanaa dadkay kusoo kordhin doontaa.
Soomaalida gobolka Alberta waxay dhowaanahan ka dhex muuqdaan bulshada ay la nool yihiin. Badankood waxay rumaysan yihiin in ka mid noqoshada Zaaro Xasan ee golahan ay wax weyn uga dhigan tahay. Waa kan mar kale Shariif Maxamed.
Waxaa ka mid ah xubnaha golahani gabar Soomaaliyeed oo runtii ah gabar aad u firfircoon dhinaceeda tacliinta iyo ka qayb qaadashada arrimaha bulshadaba. Runtiina Soomaalidana aan isleeyahay waxa ay geyn kartaa kaalin aad iyo aad u muuqato muhiima. Dadka Soomaalidu number one waa qowmiyadda Afrikaanka ugu badan gobolka. Midda labaadna waxay ka mid yihiin qowmiyadaha muslimka ah ugu xooga weyn, runtii laga dareemo oo laga arko shacaayirtooda ama muuqaaladooda islaamnimada sida xijaabkii iyo wixii lamid ahba. Marka Soomaalidu saameyn ayay ku leedahay arrimaha cunsuriyadda.
Golahan ayaa la filayaa inay ka shaqeeyaan sidii looga gudbi lahaa caqabado badan oo hor gudboon dadka laga tiri badan yahay. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame oo rumaysan in golahan ay wax badan soo kordhin karaan.
Haddii laga shaqaysiiyo runtii wax weyn buu qaban karaa. Waa mare dee waxyaalahan lugta la hor dhigtay dadka ee magaranaysaayeen ama wixii ay xataa xaq u lahaayeen dadka mararka qaarkood aan loo ogolaanin inay helaan iyadoo ama luqad lagu xidhayo, waxaasunaba horta meesha uu ka saari doona haddii ilaahay yidhaahdo. Isla markaa waxay uu dadka bari doonaa in ayna aqbalin wax la yidhaahdo magaranaysa midabta koor.
walow mararka qaar falalka la xiriira cunsuriyiintu ay ka dhacdo dalkan haddana waxaa lagu tiriyaa dalalka ay aadka ugu yar yihiin midabta koorka marka loo barbar dhigo dalal badan oo uu ka mid yahay Maraykanka oo ay daris yihiin dalkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, balan ku wada nasanno Ashraam Haybaray iyo codkii Zahrado.
Ashaqab maxay baray iyo codka fanaanada Sahra Bukra Cabdi Sahra Dawa ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena subaxnimo ee saakaya caalamkii laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaan dhageystayaasha barnaamijka waliba xusuusinaynaa galabtan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo heese kale ku jiraan dhageystayaashu way maqli doonaan. Waan wanaagsan, waana waliba aniga iyo adiga Ibraahim Xasan Daanduro iyo Caashe Ibraahim ayaa idinla socodsiinaya barnaamijkana. Galabta ha moogaanina waa labadeenna intan marka la kulmayno. Sidaas iyo nabadgelyo.